numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar el, scuzându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Binecuvântați, Părinte Stares, ca să vorbesc.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Iubiți credincioși, în această duminică, prima după Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului, aflăm despre fuga în Egipt. Și anume, după ce magii și-au adus prin oasele lor pruncului născut, Fiul lui Dumnezeu întrupat, după ce păstorii au fost martori la slavoslovia îngerilor și aceștia au cântat în fața minunii celei negrăite care avea loc, la care asistau, acei magi au primit înștiințare de la Dumnezeu prin îngeri să nu se mai întoarcă la Irod. Irod cel mare, conducătorul din acea vreme al poporului evreu, auzise și el de o naștere minunată care avea să fie, întrebase pe înțelepții poporului unde va avea loc, îi se spusese că în Betleem, și aflând că acei magi se călăuzesc după o stea direct către prunc, le spusese să se întoarcă la el, să-i spună și lui unde este pruncul. Dar Dumnezeu le-a vestit magilor să nu se întoarcă la el, ci să se ducă pe altă cale în patria lor, pentru că știa ce era cu adevărat în firea și în inima lui Irod și ce va gândi el mai târziu. Văzând acesta că magii nu s-au întors, răutatea din inima lui și ceea ce stătea cu adevărat inima lui a ieșit la iveală și a poruncit ca să fie ucis pruncul, și pentru că nu știa exact cine este, a poruncit să fie uciși toți pruncii mai mici de 2 ani, pentru că acea vârstă știa că o are Mântuitorul Iisus Hristos ca prunc în acea vreme. De aceea Dumnezeu a trimis pe îngerul său și l-a înștiințat pe dreptul Iosif într-o noapte să ia de grabă pe Maica Domnului și pe pruncul Iisus și să fugă în Egipt până își va sfârși zilele acest conducător fără de nelegiuit al poporului, ceea ce dreptul Iosif a și făcut. Iubiți credincioși, ce face Irod sau de ce face el acest lucru? Irod se hotărăște să-i prigonească pe prunci și mai întâi pe pruncul minunat, pe cel care știa că este mai mare decât el, dar nu era mai mare într-un mod silnic, ci pentru că așa l-a lăsese Dumnezeu, atâta lucru știa și el. Irod face aceasta pentru că el însuși nu vrea să-l accepte pe Dumnezeu. El întreabă limpede unde se va naște și apoi cere să-i se spune pentru ca apoi să vrea să-l ucidă, săvârșind în această căutare nebună o crimă uriașă. 14.000 de copii mici, ne spune Sfânta Tradiție, că au murit atunci ca mucenici sub sabia lui Irod. De ce fuge omul în general de Dumnezeu? Pentru că, desigur, mereu ne întoarcem citind Evanghelia cu gândul la viața noastră. Și noi înșine, dacă suntem sinceri, constatăm că fugim și nu odată de Dumnezeu. Fugim de ceva crezând că vom găsi binele în altă parte. De aceea și Irod a crezut că e mai bine să prigonească, mai bine pentru sine, și de aceea și noi, când fugim de Dumnezeu, de un glas al conștiinței, considerăm că ar fi mai bine ceea ce alegem noi. Ei bine, gândul acesta însă, că poate să fie mai bine ceea ce gândim noi, ceea ce alegem noi, ceea ce ne dorim noi, poate să fie mai bine decât ceea ce gândește Dumnezeu pentru noi și ceea ce rânduiește și ceea ce ne spune prin glasul conștiinței, acest gând nu apare întâmplător. Acest gând că ne putem găsi binele și împlinirea în afara lui Dumnezeu, deci în afara comuniunii cu El, este un gând care izvorăște doar dintr-un suflet care este stăpânit de o anumită boală. Și Și această boală, iubiți credincioși, nu este alta decât mândria. Până ce sufletul unui om nu este cuprins de mândrie, el nu poate să cugete, nu se ivește în gândul lui, în mintea lui, gândul că s-ar putea afla un bine fără Dumnezeu sau, în general, în afara comuniunii. Într-o familie, când unul din soți se desparte și pleacă, bineînțeles, familia fiind o familie normală, frumoasă, nu poate să facă acest lucru dacă mai întâi sufletul său nu s-a întunecat, nu și-a întunecat cugetarea dreaptă prin mândrie. De exemplu, în acel moment, dacă Irod nu ar fi avut mândrie în sufletul său, dacă ar fi avut o zmerită cugetare și ar fi spus, dacă Dumnezeu nu a îngăduit ca acum să-L văd pe prunc și să-L cinstesc și eu, poate că n-am fost vrednic. Și atunci să fac pocăință și Dumnezeu la vremea potrivită mi-L va arăta din nou. Va trimite un semn pentru ca eu să-L văd pe prunc. Aceasta ar fi fost o zmerită cugetare care l-ar fi salvat pe Irod de la cumplitele păcate ce au urmat. Așadar, rădăcina fugii de Dumnezeu, care se transformă într-o luptă împotriva lui Dumnezeu, și rădăcina în general a oricărei patimi este mândria. Mândria ca o întoarcere a omului către el însuși, într-o autocontemplație, ca și cum s-ar considera pe sine Dumnezeu și se contemplă cât de minunat este el însuși. Aceasta, în loc să-și deschidă ființa către celălalt, să-l vadă, să-l privească pe acesta cât de minunat este să se-l cinstească, iar celălalt, fie că este om, fie că este chiar însuși Dumnezeu. Părintele Stăniloae spune despre mândrie că este o încăpățânare în proprie izolare și arată că ea, spre deosebire de alte patimi, care sunt o slăbire a firii, este o adâncă învârtoșare. Și de aceea, mai spune Părintele Stăniloae, că mândria poate fi tămăduită numai de zmerenie. Această patimă care ne cuprinde mintea înainte de orice păcat nu este numai un rod al nostru, o atitudine a noastră. Este de fapt o influență și o stare pe care noi o preluăm de la demoni. Este o înșelare demonică a minții în care cumva omul nu mai vede pe Dumnezeu și realitatea așa cum este ea. Una din cele mai tragice consecințe ale stăpânirii sufletului nostru de către mândrie este că nu mai vedem valoarea smereniei și nu mai recunoaștem în smerenie ceva care ne poate împlini cu adevărat sufletul și este mijlocul prin care viața noastră, adică toate relațiile în care suntem noi, se pot împlini. Și ca urmare, depărtându-ne de smerenie, ne depărtăm și de dragoste. Această patimă, mândria, ca un izvor și ca o sinteză a tuturor patimilor și neputința omului mândru de a iubi, ne fac ca să căutăm o scăpare nu în relația cu celălalt și în relația cu Dumnezeu, ci în folosirea celuilalt, uneori chiar al Dumnezeu și al lucrurilor, încercând să ne umplem golul acesta al dragostei. Și atunci omul se afundă într-o stricăciune din ce în ce mai mare. Practic, dorința noastră după rai, care este înscrisă în ființa noastră, această realitate, că există un rai, că există o stare, un loc, un cel, ceva, un liman al vieții, al existenței, care este un bine absolut, această conștiință care avem, legată de faptul că nu mai vedem raiul adevărat, face ca omul să vrea să-și facă un rai din fiecare patimă pe care el o primește și prin care el fuge de Dumnezeu. Își crede că va afla odihna în respectiva patimă și o ia ca principal element de construcție al acestui fals rai. De exemplu, dacă ia omul mândria ca referință, poate ajunge să creadă că raiul înseamnă să nu se supună nimănui, ci să facă mereu voia sa. Dacă luăm slava deșartă ca referință, putem ajunge să credem că raiul înseamnă a fi lăudat de toată lumea. Dacă luăm desfrânarea ca referință, putem să ajungem să credem că raiul este împlinirea acestei patimi în mod cât mai divers și cât mai mult. Dacă luăm invidia, vom crede că raiul înseamnă să-i distrugem pe toți din jurul nostru, să nu fie nimeni mai presus de noi. La fel se întâmplă cu orice alte patimi de la acestea subțiri sufletești, să spunem așa, și până la acestea trupești, precum ar fi raiul gândit de un bețiv, de un om care este stăpânit de această patimă, că este o beție continuă. Cuvântul din Psalm, că Dumnezeu, cuvântul că Dumnezeii neamurilor sunt idoli, se referă și la aceste patimi, și la celelalte, nu numai la acei idoli care aveau nume de persoane. Sunt patimi care sunt înălțate la rang de zeitate. Cu ce ne alegem când fugim de Dumnezeu? În viața noastră și în viața celor din jur, constatăm limpede, cu bucurie în niciun caz, cu pace în niciun caz și nici cu dragoste. Și este firesc lucrul acesta, pentru că bucuria și pacea și dragostea sunt cu toate daruri și roade ale Harului Duhului Sfânt. Ele izvorăsc din Dumnezeu și nu le putem avea altfel decât de la sursa lor, ca și cum ai bate pe cineva și sper că prin aceasta să se înmulțească dragostea între tine și el, ori bucuria de a fi împreună cu el, ori să se aștearnă o adâncă pace. Din contră, atunci când bați pe cineva pe nedrept, o să crească depărtarea dintre tine și cel pe care l-ai abuzat, ai fost nedrept asupra lui. În cazul lui Rod, istoria i-a prezentat tipul în cele mai sumbre culori. I-a dat numele de cel mare pentru că a fost foarte capabil din punct de vedere material, a construit multe lucruri, organizatoric, administrativ, însă istoria i-a consemnat nenumăratele sale crime, foarte, foarte multe, unul din cei mai sângeroși tirani pe care i-a cunoscut, din păcate, umanitatea. Sfârșitul său a fost acela că a fost devorat de viermi, atât era de bolnav trupește, viermi care, de fapt, erau expresia văzută a patimilor care i-au mâncat sufletul. Și atunci, de ce să fugim de Dumnezeu? De ce să dăm curs aceștei înșelări? Teoretic ar fi foarte simplu, însă întrecerea noastră de la înșelare, de la fuga de Dumnezeu spre apropierea de Dumnezeu, trebuie, de fapt, să facem pasul acesta de la mândrie spre smerenie. Pentru că dacă mândria este un izvor și o sinteză a tuturor patimilor, smerenia, la rândul ei, este un izvor și o sinteză a tuturor virtuților. Trecerea aceasta nu o poate face omul doar prin el însuși. Avem nevoie de un ajutor dumnezeiesc și anume de acel ajutor, de acea lucrare care se cheamă ascultare. Pentru că pentru a fi părtași smereniei dumnezeiești, trebuie să intrăm în ascultare de El, pentru că ascultarea primește ființa celuilalt în ființa noastră. Și astfel ceea ce El are, primim și noi, prin această unire. În mod particular, această ascultare care ne trece de la mândrie la smerenie, este foarte importantă în lucrarea pocăinței, pentru că și pocăința este o ascultare. Nu este numai un lucru pe care noi ne dăm seama că este bun, ci însuși Dumnezeu ne-a pus această pocăință ca o ascultare, ca o unealtă, pentru a primi ceea ce are El dumnezeiesc. Pocăința aceasta conține un foc care arde păcatul și care ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu. Ea conține și rușinea spovedaniei și depărtarea de săvârșirea păcatului. Și dacă nu vom vrea, cine dintre noi nu reușim să primim acest foc dureros uneori și de cele mai multe ori și foarte dureros, care îmi se pare că ne arde întreaga ființă, de fapt arde păcatul din întreaga ființă în cele mai adânci pute, în cele mai adânci ramificații ale lui, dacă nu vrem să primim modul acesta de tămăduire, rămâne mai departe bolnav cu sufletul, iar în noi, deși poate nu vom vrea, va otrăsli în continuare răul. Așa cum, urând pruncul și dorind de moartea, Irod a ucis 14.000 de prunci, așa se întâmplă și cu noi, pentru că dacă ne depărtăm de Dumnezeu într-o problemă anume și acceptăm o patimă cu bună știință, ne vom depărta de Dumnezeu și în alte lucruri și vom accepta o mulțime de patimi și vom săvârși păcate pe care nici nu ne puteam închipui că suntem capabili de ele. Acest Irod a avut 10 soții, pe una dintre ele ucigând-o, și și-a ucis 3 fii. Cu siguranță că la tinerețea sa nu și-a propus să facă așa ceva, dar primind o patimă și nepocăindu-se de ea, a ajuns astfel încât la sfârșitul vieții, cu 5 zile înainte de a muri, când a poruncit uciderea celui de-al treilea fiu, s-a spus despre el un cuvânt urât și dur, dar foarte adevărat. S-a spus că este mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul său. Desigur, ni se pare departe de noi această figură întunecată a istoriei. Nu suntem însă foarte departe dacă nu luăm aminte la ce cultivăm în sufletul nostru. Dacă într-o relație cu cel de lângă noi, cu semenul nostru, îl punem pe el în centru și îl slujim pentru a înălța către Hristos, relația aceasta este o relație iubitoare. Și într-adevăr, și eu și el ne împlinim menirea noastră. Dacă însă ne punem pe noi în centru, iar pe celălalt îl facem rob al patimilor noastre și îl forțăm să ne slujească, atunci trăim într-o relație neiubitoare care este distrugătoare și pentru mine și pentru celălalt. Aceste relații neiubitoare se constată foarte ușor pentru că ele aduc repede durere, pentru că atunci când unul întinde mâna să-i ceară celălalt ceva, celălalt nici nu observă, pentru că este prea preocupat de sine. Pe când, în relația iubitoare, celălalt îi simte nevoia celui aflat într-o durere sau într-o care are o dorință, chiar înainte de a o conștientiza. Căci Duhul lui Dumnezeu îl învață aceasta. De aceea, un scriitor creștin din primele veacuri spunea despre creștini că ei se iubesc aproape înainte de a se cunoaște. Pentru că capacitatea lor de a trăi în relații iubitoare, de îndată ce văd un om, Duhul lui Dumnezeu le arată sufletul, nevoile sufletești și îmbină sufletele lor. În lipsa sfințeniei iubiți credincioși, adică a cultivării virtuților și a orientării către Dumnezeu, orice relație pe care noi o avem, fie că este familie, fie că este o instituție, fie că este orice altceva, devine o antirelație, adică nu mai slujește unirii și împlinirii, ci dezbinării și destrugerii. Și pentru a fi cumva foarte exact și limpezi, câtă smerenie este într-o relație, atâta dragoste adevărată este, și câtă mândrie este într-o relație, atâta distrugere este a ambilor sau a tuturor celor care iau parte în acea legătură. Lucrul acesta se extinde la întreaga societate până la urmă, căci dacă omul nu-L mai iubește sufletul său pe Dumnezeu, nu mai vrea să mai conlucreze cu el și nu mai iubește smerenia și dragostea, nu le mai caută în aproapele său. Și pentru că nu le caută în el, nu-și va alege niciun soț ori o soție, niciun prieten, niciun povățuitor care să fie însuflețit de smerenie și de dragoste, ci pe unii care nu au aceste virtuți, care nu caută aceste virtuți. Și va ajunge societatea, prin vrerea oamenilor, să fie condusă de către oameni care nu iubesc smerenia și dragostea. Și atunci, o comunitate care nu a cultivat smerenia și dragostea, va fi stăpânită de cei cărora nu le rezistă, cei mai puternici, cei care s-au opus cel mai mult smerenii și dragostei, și anume celor mai violenți, mai agresivi și cu sufletul mai înrăit. Acea societate e limpede, trăiește practic după o lege a junglei, iar conducătorii vor ajunge să fie exact așa cum se spune despre Irod. Sfântul Nicolae Veremirovici scrie undeva că nu în zadar l-a numit Hristos pe Irod vulpe, căci firea lui Irod era întregime o fire de vulpe. Fricos ca vulpea, ascuns ca vulpea și rău cu cei slabi, întocmai ca vulpea. Dar acești conducători nu sunt aleși de altcineva decât de propria comunitate, ori ceilalți dintr-o relație cu noi nu sunt aleși de altcineva decât noi înșine în momentul în care nu mai căutăm smerenia și dragostea. La nivelul societății, societatea devine o societate suicidară care își pierde dorința de a trăi pentru că a pierdut sensul vieții. Societatea romană, în care se întâmplă practic la periferia ei, evenimentele din Noul Testament, era o astfel de societate. Era atât de descompusă moral, încât a îngăduit la conducerea ei să fie un împărat care a dat foc capitalei și altul, care l-a proclamat într-una din cele mai înalte demnități ale statului pe un animal al său. Adică oamenii, nemai căutând smerenia și dragostea, au ajuns să fie incapabili să respingă astfel de lucruri profund anormale. Ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmplă în orice societate care respinge smerenia și dragostea, din punct de vedere al creștinismului. O singură atitudine poate să aibă o astfel de societate față de creștinism, prigoana. Pentru că creștinismul, această învățătură mai presus de orice învățătură a lumii, această veste bună de la Dumnezeu, întrupată de plin în Hristos ca om, vădește nebunia omului sau a societății care trăiește altfel. Și așa o consecință logică, atunci când omul se depărtează de Dumnezeu, va fi prigoana asupra celor care vor să trăiască cu Dumnezeu și prigoana împotriva lui Dumnezeu. Situația descrisă de Evanghelia de astăzi, a lui în care se află Irod. Ateismul așadar nu poate fi decât unul militant, adică unul care urăște pe Dumnezeu, nu unul care este indiferent. Și de aceea orice sistem totalitar din această lume, cum a fost și comunismul și nazismul în secolul trecut, nu poate rămâne ateu, ci devine antiteu, adică luptă împotriva lui Dumnezeu. Coborând însă iarăși la relațiile noastre mai mărunte, la cele care suntem doi sau trei, să spunem așa, în ele, trebuie să avem o înțelegere că atâta vreme cât noi sau celălalt nu suntem deplin convinși și depunem toate eforturile de a părăsi o atitudine eronată, nu ne vom putea schimba. Evanghelia ne spune că s-a schimbat mintea lui Irod. De ce s-a schimbat mintea lui Irod? Pentru că chiar dacă nu cu vitlenie le-ar fi spus ieri magilor să se întoarcă, totuși să fi presupus că ar fi avut o hotărâre bună. Această hotărâre nu putea să reziste decât dacă era alimentată de o gândire bună în general. Ori dorința de stăpânire era prea înrădăcinată în sufletul său ca să se poată bucura pe termen lung de nașterea pruncului. Un om care are această patimă a băutului nu se poate abține o săptămână dacă înainte a fost un mare băutor, chiar dacă nu va face un efort uriaș, dacă nu va face o întoarcere, o pocăință, o ridicare, așa de la sine, numai pentru că își exprimă o dorință sau face o făgăduință, nu poate. Așa cum un om rănit, bolnav, nu poate să alerge pe stradă chiar dacă vrea. Trebuie mai întâi să se tămăduiască. Și de astfel de relații, iubiți credincioși, neiubitoare, neziditoare, în care nu se cultivă smerenia și dragostea și apropierea de Dumnezeu, trebuie să ne gândim foarte bine dacă nu cumva avem o singură cale de a scăpa cu sufletele necoborâte din ce în ce mai jos în rău. Și anume, trebuie să ne gândim dacă nu cumva trebuie să procedăm precum Lot din Sodoma, care a fugit fără să se uite înapoi, adică fără să regrete nimic. Căci dacă regreta, atunci și se întorcea înapoi, când regretăm un rău și încă ne mai îndulcim cu el, atunci putem să pățim ceea ce s-a întâmplat cu soția sa, să ne împietrim în acel rău, pentru că ne întoarcem la el atunci când am fi putut avea libertatea de a fugi. Să facem atunci când conștientizăm că trăim într-o relație care nu este după Dumnezeu și care este potrivnică, așa cum a făcut dreptul Iosif, atunci, noaptea, imediat după arătarea îngerului în vis, a plecat, nu a mai stat. Să nu fim naivi și să credem că putem negocia cu cel necurat și să împlinim doar o parte din voie, căci asta înseamnă, de fapt, menținerea desăvârșită într-o relație rea. Și de ce nu putem noi să rezistăm în aceste relații neiubitoare? Pentru că cei care aleg să-i ucidă pe Dumnezeu în ei, în sufletul lor, adică, nu vor avea milă nici de cel de lângă el, chiar dacă îi spun că îl iubesc, că le sunt prieteni sau că le vor binele. Din astfel de patimi și relații neziditoare scăpăm cu fuga, pentru că dacă ne predăm sufletul unor patimi, de exemplu, precum drogurile, ori jocurile de noroc, ori desfrânare, ori alcoolismul, acestea nu ne vor lăsa neuciși. Cu astfel de patimi nu se stă de vorbă, de astfel de patimi se fuge. Cu oamenii care ne propun explicit aceste patimi, nu putem să facem casă bună, pentru că ne vor distruge prin păruta lor prietenie. De acești oameni trebuie să fugim, pentru că altfel ne lăsăm uciși sufletește și nu-i ajutăm nici pe ei și nici pe noi. Au trecut, iubiți credincioși, doar câteva zile, așa cum am spus, de la această sărbătoare. Și suntem în această duminică în care vedem un lucru grozav, această ucidere a pruncilor. Tot astfel și în viața noastră, între un lucru minunat de bun și un lucru foarte rău, poate să treacă doar câteva zile, doar câteva ceasuri, ori doar câteva clipe dacă nu suntem atenți. De exemplu, o să treacă acum sărbătorile, a trecut și postul, și din păcate mulți părinți care dintr-un motiv sau altul nu-și doresc copilul pe care îl poartă, femeia în pânt ce spun, s-a terminat postul, au trecut sărbătorile, acum putem să facem avort. Este un lucru foarte des întâlnit. Ca și cum faptul că a trecut postul face ca luarea vieții unui copil să nu mai fie atât de gravă precum în timpul postului. Așa și noi, în general, de la o conlucrare cu Dumnezeu, de la săvârșirea unui lucru bun, a unei rugăciuni, poate să treacă foarte puțin până să facem un lucru cu totul potrivnic. Depinde doar de noi să ne păstrăm în bine, să rămânem cu Hristos și cu Maica Sa și să fugim de lucru cel urât, sau să acceptăm să ne dăm de partea lui Irod și să acceptăm să-L ucidem pe Hristos în noi. Asta face orice păcat. S-au bucurat atunci unii oameni de stea, dar nu au urmat steaua. La fel cum s-au bucurat unii oameni de minunile Mântuitorului, dar nu l-au urmat pe El, ci au spus câteva trei decenii mai târziu, ia-l, răstignește-l. Dacă vrem așadar să ne asumăm Crăciunul cu totul, nu numai să ne bucurăm de lumina sărbătorilor, de bradul verde, atunci trebuie să nu asuprim viața sufletească și trupească a noastră și a celor din jurul nostru. Să trăim așadar sărbătorile de iarnă, nu numai cu bucuria formei, ci și cu urmarea adâncului lor. Să-L primim cu adevărat înăuntru nostru pe acest soare al dreptății, care a răsărit tuturor. Hristos care a luat chip de om, care a venit între noi ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să nu fim niște copii înstrăinați de tatăl lor. Să urmăm în aceste sărbători și de fiecare dată, pentru că o sărbătoare, rostul unei sărbători este să ne sfințească. Dar această sfințire are loc atunci când noi primim înăuntru nostru conținutul lor duhovnicesc, sfânt. Pentru că altfel avem parte doar de o poleală care, ca orice poleală, se duce repede, pentru că nu a pătruns în adâncul inimii. Și să nu uităm niciodată că în dorința noastră de a fi prieteni, de a avea familie, de a iubi, de a fi fericiți, ceea ce înseamnă iarăși de a iubi, pentru că altceva decât dragostea nu aduce fericirea și împlinirea, nu putem să ne deschidem inima față de cineva mai mult decât ne deschidem față de Hristos. Pentru că Hristos este persoana cea mai capabilă de a fi iubită, fiindcă este cel mai smerit. El este oricând gata să intre într-o relație iubitoare de plină cu cel care dorește aceasta. Să-L ascultăm pentru că ne iubește. Să-I cerem puterea pentru că o are și să-L urmăm și noi în drumul acesta de a fi ființe iubitoare care construiesc relații iubitoare. Să nu uităm că Dumnezeu este iubire pentru că El este smerenie. Să o cerem așadar și noi pe această sfântă smerenie pentru că milostiv este a ne dărui. Amin.